بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті бауырлар, ағайын туыстар, міне бүгінгі сәрсенбінің дәрісіне басып келген қадамдарыңызға Алла Тағалам сауаптан жазсын. Бүгінгі ұлық сахабамыз Абу Талха Ал-Ансари разияллаху анху. Абу Талха Ал-Ансари Зайд ибн Сахлин. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا ومات كذلك صائما مجاهدا بل أبو طلحة لقبته أنصاري لك مدينة لك صحابة بكسنغاته زيد بن سهل وزن يجزغاته أبو طلحة وزن عمرن ورزا استاد Алланың жолында джихад жасап өмір сүрді. Тура сондай-ақ ораза ұстап, Алланың жолында джихад жасап өмірден өтті. Деп бұл кісі жөнінде осындай айтылған екен. Арафа Зайд ибн Сахлин ан-Наджарию аль-Муканна би Аби Талхата анна Румайсаа бинта Милхан ан-Наджарията аль-Муканната би Умми Сулаймин قد غدت أيما بعد أن توفي عنها زوجها فاستطار فرحا لهذا الخبر أبي طلحة деп лақабатпен аталған бүгінгі біздің кейіпкеріміз біздің бүгінгі қиссамыздың кейіпкері ұлық сахаба Абу Талха деп аталған сахаба Зайд ибн Сахл Наджарилік білді. Милханның қызы болған Румайса, Румайса енді аты. Бір риуаяттарда Гумайса деп те келген екен. Румайса, Гумайса. Ол кісі де Үмі Сүлейм деп аталған. Үмі Сүлейм деген лақабатпен аталған Наджарилік Милханның қызы, яғни Милхан деген кісінің қызы Румайсаның өзінің күйеуі опат етіп, дүниеден өтіп, жесір қап кеткендігін білді. Зайд ибн Сахл, Абу Талха. Қуаныштан бұл хабарды естіп, қуаныштан ұшып кете жаздады дейді. Вала ғорва فقد كانت أم سليم سيدة حصانا رزانا رزانا راجحة العقل مكتملة الصفات.
Бұйырды бір таңғалатын, ғажаптанатын бір нәрсе жоқ. Өйткені Үм Сүлейм ол сипаттары кемеліне жеткен, яғни кәміл сипатты кейбір пендешілік айып нұқсандардан ада, ақыл парасатты, салмақты, мінез құлқы жақсы ұлық бір әйел болатын. Енді бұл Абу Талханың әлі мұсылман болмаған кезі ғой. Сол өзінің қауымының бұл да Наджарилік, Үмі Сүлейм, әлгі Румайса ханымда Наджарилік. Сол кісінің күйеуі дүниеден өтіп, жесір қалды дегенін естіп, қатты қуанды, құстай ұшып кете жаздады деп тұр ғой.
فَعَزَمَ عَلَى أَنْ يُبَادِرَ إِلَى خِطْبَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ مِّمَّنْ يَطْمَعُونَ إِلَى أَمْثَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ثِقَةٍ مِّنْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ لَنْ تُؤْثِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا مِّنْ طَالِبِيهَا فهو رجل مكتمل الرجولة مرموق المنزلة طائل الثروة وهو إلى ذلك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين
بل
Абу Талха сол хабарды естігеннен кейін, оның қолын сұрауға, оның қолын сұрауға асығыз баруға ниет қылды. Өйткені бұған ұқсаған осы сипаттағы әйелдерге емтілетін басқа да бір кейбіреулер сияқты басқа бір адам бұған ертерек барып қолын сұрап қоймасын деп, бұдан алдын біреу барып қоймасын деп асығып Үмме Сүләймге қолын сұрауға асығып барды. Бармақшы болды, ниет қылды. Және Абу Талха сенімді еді. Үмме Сүләйм бұл Абу Талхаға, яғни Абу Талхадан басқа бір ешкімді артық көрмейді, әлбетте мені таңдайды деген сенімде еді ол. Өйткені бұл Абу Талха өз қауымының ішінде бұл да кемеліне жеткен ер азамат, басқалар қарағанда таңғалып қарайтын бір орны бар қауымының ішінде бір зуманзилатин орны бар адам және байлық иесі болған адам. Мен сондай адам болсам, менен ол ешкімді артық көрмесе керек. Қой, біреу барып қоймастан тұр, мен барып ертерек қолын сұрап алайын деп, оның да қызығуы тегін емес. Өйткені мына Румайса, яғни Үмме Сүләйм, ол да қауымының ішіндегі ең парасатты, ең ақылды, ең әдемі ұлық бір әйел болатын. Және соған қоса бұл Абу Талха өзінің қауымы Бәни Наджар қауымының батырларынан, шабандоз батырларынан және де санаулы Мәдина қаласының мергендерінің бірі еді бұл, және бірегей еді. Енді өзінің сол мықтылығына сеніп ойлап тұр ғой. Ай, ол Үмме Сүләйм менен басқа ешкімді таңдамайды, менен ешкімді артық қоймайды. Дегенмен менің алдыма біреу түсіп кетпесін. Ертерек барып қолын сұрап, маған некелесуге қолын сұрайын деп ниет қылды. Мава Абу Талхата иля байки Үмме Сүләйм. Мен сол оймен Абу Талха Үмме Сүләймнің үйіне кетті. وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم قد سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير فآمنت بمحمد واتبعت دينه. صلي جولدا келе жатып ол есіне түсіп кетті. Абу Талханың бұл Үмме Сүләйм анау Меккеден келген дағуатшы Мусаб ибн Умайрдың сөздерін естіп Мұхаммед алейхиссаламға иман келтіріп, Мұхаммед алейхиссаламның дініне кірген әйел екендігі есіне түсіп кетті енді. Естеріңізде ме, Мұсаб ибн Умайр деген кіп-кішкентай жігіт, бірінші әуәлі суфарай расул, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Мекке қаласынан әуелгі болып, Мәдина қаласына исламға шақыру үшін жіберілген даисы, елшісі, жап-жас жігіт. Мусаб ибн Умайрдың сөзін естіп, бұл Үмме Сүләймде Мұхаммадтың дініне кіріп кеткен ғой деген нәрсе есіне түсіп қалды жолда келе жатып. Лакиннаху ма лабиса ан қала фи нафсихи ва ма фи залика. Алам якун заужуха аллази туфия анха мустамсикан би дини абаихи наиян би джанибихи ан Мұхаммадин ва дауати Мұхаммадин. Бірақ ол көп ойлап тұрмастан өз өзіне былай деді. Ода тұрған не бар екен? Ол Мұхаммадтың дініне кіргенімен оның ана өліп кеткен күйеуі де өзінің ата бабаларының дінін ұстап, Мұхаммадтың дінінен, Мұхаммадтың дауатынан өзін алып қашып, одан жырақта жүрді ғой ол да. Деген нәрсе өз өзіне, нәсіне солай не берді ғой енді бұл. Басу айтып, онда тұрған не бар екен? Мен өзгердің, енді өзінің ата бабаларының діні деген ана бұтқа сыйынатын мүшіріктік қой енді ол. Сол оймен қысқасы не керек, Абу Талха Үмме Сүләймнің үйіне кетті. Енді жолда кетіп бара жатып, өз-өзімен, өз нәсімен сөйлесіп бара жатыр ғой енді.
بلغ أبو طلحة منزل أم سليم واستأذن عليها فأذنت له وكان ابنها أنس حاضرا فعرض نفسه عليها فقالت إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد لكني لن أتزوجك فأنت رجل كافر.
Abu Talha Ümmü Süleym'in üyüne jetti. Üyünün içine kiruge ruhsat suradı, izin suradı. Ümmü Süleym kiruge ruhsat berdi. Ümmü Süleym'in kasında Anas balası da kasında yedi. Anas ibn Malik radıyallahu anhu. Ümmü Süleym'in balası mı? Anas ibn Malik de bilesidir o. Birinci okuyan sahabamız. Sütüp Abu Talha Ümmü Süleym'ge özünün kelgen oyunu ayt dendi. Osılay, men sizdin küyüğünüzdün dünyadan ötkenini estip, cesir kalganınızdı estip, sizde özümün nekemi aluğa keldim dep jönün aytti. Sol kezde Ümmü Süleym bulay deydi. Elbette Abu Talha, sağan uksağandar beti qaytarılmaydı negizi. Negiz senin betinde qaytarayın dep turgan joqpun. Бірақ, мен саған еш күйеуге шықпаймын, өйткені сен кәфір адамсың ғой, деді.
Фазанна Абу Талхата анна Умма Сулаймин татааллалу алейхи бидалика, ва аннаха қад асарат алейхи рожулан ахара аксара минху малан, ау аазза нафаран.
Сол оймен Абу Талха күмәнда қалды, яғни ойланып қалды. Бұл Умма Сулайм осыны сылтау қып жатыр жай ғана. Менің өзге дінде екендігімді сылтау қып жатыр. Өйткені оның да күйеуі сол Мұхаммадтың дінін, Мұхаммадтың дағуатынан ұзақта жүріп ақ өліп кетті ғой. Әй, бұны сылтау қып жатыр бұл. Бұл менен басқа бір малы көп, жаңағы ағайын туысы көп, құрметті менен басқа бір адамды таңдаған екен ғой бұл деген ойға қалды енді.
Фақала лаха والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟
قالت وما الذي يمنعني إذن؟ صندوقلند كمان من صراب جاتر أم سليمنا.
سينين من طيب ترغن يعني سينا من طيب ترغن نرسي أم سليم بلو ميست dedi.
يعني تنترس ترغي. بلو ميست دیگر من وزگ دنده بولب سینم محمد دننده بولغانی میس сені менен тыйып тұрған нәрсе деп еді Үмі Сүләйім айтып жатыр. Аулай болса не мені тыйып тұр сенен? Өзің қалай ойлайсың деді. Сонда қала
ал асфару вал абьязу аз-захабу вал физзату.
Алтын күміс сені менен тыйып тұр. Демек сен менен байырақ бір адамды таңдадың ғой деп өзінің ойын айтып салды енді бұл. Яғни сары, ақ, алтын, күміс сол жылтырақ нәрселер сені менен тыйып тұр ғой. Деп ойын айтып салды.
Қолат, аз-захабу вал-физзату.
Үмі Сүләйім айтты. Алтын күміс дейсің ба?
Қола, наам, ия.
Сені негізі менен тыйып тұрған, сені меған күйеуге шықпаймын деп тұрғаның себебі сен алтын күмісі көп, бай бір адамды таңдап, менен бас тартып тұрсың ғой деп. Енді бұл ойы со жаққа қарай кетіп қалды енді бұл Абу Талханың.
Қолат, бәл إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة وجعلت إسلامك لي مهرا فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب وخص به نفسه كما كان يفعل السادة من قومه.
Сонда Үмі Сүләйім айтты.
Бәлки, мен сені, е Аба Талха, әне саған куәлік беремін. Алла Тағаланы, Алла Тағаланың Расулына ортаға қойып, куәлік беремін. Қасам ішіп айтып жатыр ғой. Сен егер ислам келтірсең, ислам дініне кірсең, мен саған алтын күміссіз ақ күйеуге шығуға разы боламын. Сенің исламың мен үшін мәһір болады, деді.
Сен алтын күмісті ойлап тұрсың ба? Жо, сен ойлағандай емес. Сен егер ислам дінін қабылдасаң, мен саған ешбір алтын күміс сызақ күйеуге тиемін. Сенің және маған беретін мәхірің сол ислам болады деді. Ол замандарда енді көп-көп мал дүниені мәхір жаңағы ортаға мәхір қойған ғой енді. Енді қазір де бар ғой енді мәхір. Шамасы жеткен байлығына қарай жаңағы алатын әйеліне құрметпен мәхір беріп жатады мәселен. Соны айтып тұр ғой, жоқ, сен ойлама, мен алтын күмісіңе қызығып тұрған жоқ. Мен бұл да Медина қаласының бір бай адамы Абу Талха. Бірақ ойында тұр, менен де байырақ біреуді таңдадым екен деп тұр ғой енді бұл жерде. Мына сөзді естігеннен кейін Абу Талха, Үмі Сүлеймнің мына сөзін естігеннен кейін оның енді ойы өзінің үйінде тұрған бұтына, санамына түсті енді. Ана қымбат, керемет ағаштан жасалған. Ана Ресейдің ормандағы ағаштар сияқты ғой енді. Біздегі ағаштардан гөрі енді ол жақтағы ағаштар керемет, сапалы ғой, сол сияқты өзінің бір керемет ағаштан жасалған санамын, бұтын есіне алды. Яғни өзіне нәсіне хас арнаған, басқа да өзінің қауымының ұлылары өз-өздеріне бір-бір бұтты иелік жасап, соған барып сырласып, соған барып табынып, соған білгенін істейтін еді ғой енді жахилият дәуірінде. Ана бір алдыңғы бір сахабаның өмірінде келіп еді ғой, анау барып иттің басын байлап шұңқырға лақтырып тастайды, таңертең барып тазалап, жуып, шайып, қайтып қойып қояды, түнде баласаға сұрлап апарып тағы лақтырып тастайды. Сол сияқты сол кездегі надандықтың шегіне жеткені соншалық, әрбір жаңа жағдайы бар, шамасы келетін адамдар керемет әшекейлеп, иіс суды себіп, үстіне бір әдемі маталардан киімдерді жауып, бір-бір бұтты ұстаған ғой.
لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حاميا فأتبعت تقول ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض فقال بلى
برق أم سليم تيمر ده استغندا بس بخش بالدين ده Қазақта да бар ғой, темірді ыстығында соқ деп. Өйткен Абу Талха енді ойға кетіп қалды ғана сөзден кейін. Сен егер исламға келсең, мен саған ешбір алтын күміс сызақ күйеуге тиемін. Сенің мәхірің ислам болсын дегеннен кейін енді бұның ойы енді ана санамында тұр. Ана санамымды қайтемін деп тұр ғой бұтымды. Сондай сәтті пайдаланып, мен қазір темірді ыстығында басып қалайын деп Үмі Сүлейм ары қарай жалғастырып сөйлеп кетті. Абу Талха, сен білесің бе, білмейсің бе, сенің сыйынып жатқан Алладан басқа сенің сыйынып жатқан мына тәңірің, илахың, құдайың, ол ана жерден өсіп шыққан өсімдік екенін білмейсің бе? Ағашты айтып тұр ғой. Иә, білемін деді, жерден өсіп шыққан ағаш екенін. Қалат,
афана таш'уру бил хаджали, ва анта та'буду джиз'а шаджаратин, جعلت بعضه لك إلها بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له يصطلي بناره أو يخبز عليه عجينه إنك إن أسلمت يا أبا طلحة رضيت بك زوجا ولا أريد منك صداقا غير الإسلام
أم سليمة يتبادر سين يالميسن بديغن غوي Сен сезбейсің бе? Сен илах етіп табынып жатқан нәрсең ол ағаштың бір бұтағы. Ол ағаштың бір бұтағы. Сен ол ағаштың бір бұтағын өзің илах етіп соған құдай деп табынып жатсың. А қалған бір бұтағын, қалған бір бөлегін сенен басқа адамдар отқа тұтандырып жасайды оны. Сөйтіп соған ысынып, соған жылынады. Ана ашытып қойған қамырларына сол отқа, сол ағаштың отымен нан жауып алады олар. Сен соғанда ақылың жетпей ме деп тұр ғой. Қараңыз, қандай бір ұғынықты, бір түсінікті тілмен айтып тұр да, мына Үмі Сүлейм, Анас ибн Мәліктің анасы өте айтты ғой жаңа, ақылы кемеліне жеткен, парасатты, салмақты әйел болатын. Айтып отыр да, сен сыйынып жатқан мына бұтың, ағашың жерден өсіп шыққан, сен оны бір бұтағыны жаңа Құдай деп жасап алып сыйынып жатсың, қалған бір бөлігіне сол ағаштың. Біреулер отқа тұтандырық қылып, оған жылынады. Ана аштып қойған қамырларына нан жауып алады. Сен сонда сезбейсің бе? Әлбетте, егер сен ислам келтірсең, Әбу Талха, мен саған әйел болуға разы боламын. Және сенен мен исламнан басқа мәһірді талап етпеймін. Деп үдемелетіп, жаңа темірді қызған шағында басып жатыр енді.
Қола, وَمَنْ لِي بِالْإِسْلَامِ قَالَتْ أَنَا لَكَ بِهِ قَالَ وَكَيْفَ قَالَتْ تَنْطِقُ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ فَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى بَيْتِكَ فَتُحَطِّمُ صَنَمَكَ ثُمَّ تَرْمِي بِهِ فَانْطَلَقَتْ أَسَارِيرُ أَبِي طَلْحَةَ وَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ Сумма тазавважа мин умми Сулаймин.
Кейін бұның ақылына әлгі сөздер әсер етті. Қонды, сөйтіп сұрады, маған исламды кім үйретеді деді. Умми Сулайм айтты, мен үйретемін саған исламды. Қалай деді? Сен деді, хақ кәлимасын айтасың. Куәлік бересің, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммад оның елшісі деп куәлік бересің. Сүйтесіңде үйіңе барасында ана бұтыңды, санамыңды сындырып-сындырып, лақтырып тұстайсың, деді. Мен осы исламға келген, деді. Сол кезде Әбу Талханың жүзінде бір қуаныш пайда, қуаныш көріне бастады. Сол замат, Әшхәду ән ла илаха илляллаху, Әшхәду әнна Мұхаммадан Расулулла деп, кәлима келтіріп, Үмме Сүләймге үйленді сол жерде.
فكان المسلمون يقولون ما سمعنا بمهر قط كان اكرم من مهر ام سليم فقد جعلت صداقها الاسلام
سوгезде мусулмандар айтып жүрді біз еш уақытта бұндай мәһрді естімеген едік үмме сүлеймнің мәһрінен де жақсырақ үмме сүлеймнің мәһрінен де құрметтірек мәһрді естімеген едік ол өзінің мәһріне исламды сұрады деді Негіз некеде әйелісінің мәһір сұрауға хаққы бар. Мына біз атты әперіңіз деп күйеуінен. Сонда ана Үмме Сүләймнен, Үмме Сүләйм Әбу Талхадан исламды мәһір беруге сұрады ғой. А мұсылмандар сол үшін айтты. Бұндай құрметті, бұндай керемет мәһірді көрген жоқпыз, естіген жоқпыз деді. Расында да қарап тұрсаңыз, а?
Мунзу залика ль-яуми инзава Абу Талхата тахта лиуай ль-ислами ва вадаа тақатихи ль-фаззата كلها في خدمته فكان احد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه ومعه زوجه ام سليم وكان احد النقباء الاثنى عشر الذين امرهم الرسول عليه الصلاه والسلام في تلك الليله على مسلمي يثرب ثم انه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها وابلى فيها اشرف البلاء واعزه
сол күннен бастап Әбу Талха ислам туының астына бірікті қосылды өзінің күш жігерінің барлығын исламның қызметіне арнады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ана Мина тауының қасында байатул акаба ана Мәдина қаласынан Мекке қаласына келіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға байат жасаған 70 адамның ішіндегі біреуі болды. Оның қасында жұбайы Үмме Сүләйм бірге болды. Және сол түні, байат жасаған түні, сол Мәдинадан келген 70 адам ғой. Сол 70 Мәдина қаласынан келген мұсылмандарға сол түні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әмір қылып бекіткен 12 адамның бірі болды. Яғни 70 адам келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға серт беріп байат жасағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол 70 адамның ішінен 12 адамды таңдап тұрып сендер енді мына қауымға басшы боласыңдар деп бекіткен 12 кісінің бірі өзінің қауымына жамағатына басшы болған 12 кісінің бірі осы Әбу Талха болды. Және сол күндерден кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға барлық бірге барлық ғазаттарға соғыстарға қатысты, сол соғыстарда шарапатты ерлік көрсетті, керемет батырлық көрсетті.
Лакинна азама айями Аби Талхата маа Расулиллахи саллаллаху алейхи уассалама иннама хуа яуму Ухудин ва илайка хабараху фи залика аль-яуми.
Бірақ Абу Талханың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен болған күндерінің ең ұлығы ол Ухуд күні еді. Енді сен құлағыңды салғын, сол күннің хабарын біліп алғын, құлағыңды салып.
Ахабба Абу Талхата Расулаллахи саллаллаху алейхи уассаламма хуббан халата шигафа қалбихи ва джара маджра дами мин урукихи. فكان لا يشبع من النظر إليه ولا يرتضي من الاستماع إلى عزب حديثه وكان إذا بقي معه جس بين يديه وقال له نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء.
أبو طلحة پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم ده өте қатты жақсы көрді, қатты жақсы көргендігі соншалық оның жүрегінің ішкі түбіне дейін араласып, ішкі түбіне дейін еніп кеткен, араласып кеткен жақсы көрумен жақсы көрді. Шын жүрегімен. Және оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға болған махаббаты оның тамырларында ағып жатқан қанымен бірігіп кеткен еді. Қанымен қоса ағып жатқан еді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарап тоймайтын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шырын тәтті сөздерін естуден қанбайтын еш уақытта.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен халық бірге жеке қалатын болса, тізелеп пайғамбарымыз алейхиссаламның алдына отырып алып, сіздің нәпсіңізге менің нәпсім фида болсын, сіздің жүзіңізге менің жүзім тосық болсын, яғни сіздің жүзіңізге тиетін нәрсе менің жүзіме тисін, жаным сіздің жаныңыз үшін пида болсын деп Расулулла саллаллаху алейхи уассаламға өзінің сондай махаббатын, өзінің сондай ықыласын көрсетіп, тізелеп отырып алып айтады екен.
Фаламма кана яуму ухудин инкашафа аль-муслимуна ан расулиллахи саллаллаху алейхи уассалама فنفذ إليه المشركون من كل جانب فكسروا رباعيته وشجوا جبينه وجرحوا شفته وأسالوا الدم على وجهه حتى إن المرجفين أرجفوا بأن محمدا قد قتل فازداد المسلمون وحنا على وحن وأعطوا ظهورهم لأعداء الله عند ذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نفر قليل في طليعتهم أبو طلحة.
أحد كنا مسلمان دار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين لسنان عجرب قشق تبكت قشق يعني يكون أرتن جلب سوق بولد أحد صوصن بلسدر مشركتر أر طرفتن пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанына жетіп қалайын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның екі бірдей тісін сындырды. Мына азу тістің жанындағы екі тісін сындырды. Пайғамбарымыздың пешенесін, маңдайын жарды. Пайғамбарымыздың ернін жарақаттады. Пайғамбарымыздың жүнінен қан, бетінен қан аққызды мүшриктер. Өте сондай ауыр жақындап қалды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға. Керек болса кейбір сөз тоқитын жалғаншылар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өлтірілді дегенде сөзді тарқатып жіберді сол жерде. Иман әлсіз кейбір жалғаншылар. А мұсылмандар болса әлсіреген үстіне әлсіреп кетті. Расулулла өлген болса деп шарасыз қалды. Сөйтіп, сондай жағдайлармен дұшпанға арқаларын беріп қаша бастады. Яғни, атау зухур ақым деген, арқаларын беріп деген, біреуден қашса адам алдымен қашпайды, ол артымен қашады ғой. Алдына түсіп қашып барады, соның арқасын дұшпан көріп бара жатады. Соны айтып атады. Арқасын беріп дұшпанға қашып кеткен жағдайлар болды кейбір. Сол сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қасында аз ғана адамдар қалды, соның басында тұрған Абу Талха еді. Аз ғана бір 10 шақты ғана кісі пайғамбарымыздың айналасында қорғап, солардың басында бірінші болып пайғамбарымызға жанын беріп, жанын құрбан етіп, пида етіп, жан берісіп тұрған сол Абу Талха еді. Ин тасаба Абу Талхата амама Расулиллахи салаватуллахи алейхи каттаудил тауди расихи бейнама вақафа ан-набий алейхи салату вассаламу халфаху йататаррасу бихи сумма ватара Абу Талхата қаусаху лати ла туфаллу وركب عليها سهامه التي لا تخطي وجعل يزود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي جنود المشركين واحدا اسر واحد ابو طلحه пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдында мызғы мастаудай болып қақайып тұрды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам баса оның алдын артында оны бір қалқан қып тұрды дейді. Ята таррасу бихи деген Абу Талха құдды бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға қалқан тәрізді. Кейін Абу Талха өзінің садағын керіп тартып, яғни мекем қимылдамайтын, дірілдемейтін садағын мекем тартып, мына сөздің басында айттық қой, Мәдина қаласының санаулы мергендерінен бірі еді. Сөйтіп сол садақ қате кетпейтін садақ оғымен керіп тұрып тартып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды қорғап мүшриктерге садақ оқтарын атар еді, бірінен кейін бір садақ оғын жөнелтер еді мүшриктерге қарай. Ва кана ан-набий алейхи салату ва саламу йататаввалу мин халфи аби талхата лияра маваки'а сихамихи фа кана яруддуху хауфан алейхи ва якулу лаху بأبي أنت وأمي لا تشرف عليهم فيصيبوك. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам болса Абу Талханың артынан оның жаңа оқтарының орындарын тиген жерлерін көру үшін былай мойнын созып былай қарайды екен пайғамбарымыз айтсам. Ол енді алдында қалқан құсап тұр. Сонда қорқып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір нәрсе боп қалмасын деп қорқып пайғамбарымызға айтады екен, «Я Расулаллах, атанам сізге пида болсын, бұлай мойныңызды созбаңызшы, анау мүшіріктердің бір оғы сізге тиіп кетпесін» деп, Расулалла саллаллаху алейхи ва саллам сондай қорғап. Расында солай, алдыңызда бір нәрсе тұрса, бұлай адамды бұлай нетсеңіз, арш ет көрініп қалады ғой. Соны айтып тұр, «Я Расулалла, ла тушриф». Яғни көрінбеңізші, яғни ұзайып, мойныңызды созып, аналарға көрініп қалмаңызшы, сізге бір нәрсе жетіп қалмасын, мүшриктер сізге оқ атып қоймасын деп, сондай атанам сізге пида болсын деп жалынып пайғамбарымызға айтып отыр. Инна нахри дуна нахрик ва садри дуна садрик ва жуилту фидак. Менің алқымым сіздің алқымыңызда алдында, менің көкірегім сіздің көкірегіңіздің алдында болсын. Жаным сіз үшін пида болсын, я Расулаллах, деп мені қалқан қып тұра беріңізші, дегені ғой. Ва кана ар-раджулу мин джундил муслимина ямурру би Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама хариban ва маъаху аль-джабату мин ас-сихами файунади алейхи ан-набий саллаллаху алейхи ва саллама ва якулу лаху унсур сихамака байна ядай аби талхата ва ла тамди биха хариban. Сол кезде мұсылмандар әскерлерінен әлгі қашып, айналаға қашып жүрген біреуі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанынан қашып өтіп бара жатқанын көріп қалды пайғамбарымыз. Оның қолында оқ тола оқ қорабы бар, жаңа садақтың оғы бар. Сонда пайғамбарымыз алейхи салам оған айқалап, нида қылып, «Ей, ана оқтарыңды Абу Талханың алдына шашып тастағын, сен оқтарды алып қашып кетпегін өйтіп» деп. Пайғамбарымыз алейхи салам әлгі қашып бара жатқан мұсылмандар әскерін біреуін айқалап жатыр солай. وَمَا زَالَ أَبُو طَلْحَةَ يُنَافِخُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَسَرَ ثَلَاثَ أَقْوَاسٍ
ve qatala ma şa'a Allahu an yaqtula min junidil müşrikîn. ثم انجلت المعركة وسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصونه بصونه.
Сөйтіп, Абу Талха тоқтамастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қорғайтын еді солай, бірінен кейін бірін оқты атып, сөйтіп, үш бірдей садақты сындырды сол жерде. Шыдамай енді керіп тартып, қатты тартқаннан кейін, Алла қалағандай müşriktir askerlerinin öldürgenince Allah kalaganca öldürdü deyse o yerde. Keyin soğusta basıldı, toxtadı. Allah Taala özünün peygamberinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de saxtap qaldı. Müşriklerin ja azarına müşriklerin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'de onların maqsadı öldürü qoy tek qana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de joq qılıp İslam'da joq qılu. Biraq Allah Taala özünün peygamberin сақтайды ғой қандай да бір сақтауы мен өзінің ғайыптан болған бір нұсраты мен.
وَكَمَا كَانَ أَبُو طَلْحَةَ جَوَادًا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَاعَاتٍ بَأْسٍ فَقَدْ كَانَ أَكْثَرَ جُودًا بِمَالِهِمْ فِي مَوَاقِفِ الْبَذْلِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ بُسْتَانٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَمْ تَعْرِفْ يَسْرِبُ بُسْتَانًا أَعْظَمَ مِنْهُ شَجَرًا ولا أطيب ثمرا ولا أعذب ماء وفيما كان أبو طلحة يصلي تحت أفيائه الظليلة أثار انتباهه طائر غريض أحزر اللون أحمر المنقار مخضب الرجلين وقد جعل يتواثب على أفنان الأشجار طربا مغردا متراقصا فأعجبه منظره وسبح بفكره معه ثم ما لبس أن رجع إلى نفسه فإذا هو لا يذكر كم صلى ركعتين ثلاثا لا يدري.
Абу Талха Алла Тағаланың жолында осындай қиын сәттерде өз нәсін аямастан өз нәсіне қалай жомарт болатын болған болса ол басқа да Алланың жолында сарп ететін орындарда өзінің мал дүниесінде шашуға, мал дүниесінде сарф етуге сондай жомарт адам еді. Солардан бірі оның Мәдина қаласында бір бау-бақшасы болған екен. Құрма, жүзім, үлкен бау-бақша. Мәдина қаласында ағашы көп, жемісі шырын, суы тәтті. Одан үлкен бақшаны Мәдина қаласында болмаған. Сондай керемет үлкен бақшасы болған екен, бау бақшасы. Бір күні Абу Талха өзінің сол бау бақшасындағы көлеңкелі саялы ағаштардың астында намаз оқып тұрып, оған оның назарын тұмсығы қызыл, көк түсті, аяқтары боялған, сайрайтын бір құс оның назарын аударды, назарына әсер етті намаз оқып тұрған жерінде. Ол құс ағаштың бұтағынан бұтағына секіріп, ойнап, сайрап, билеп әлгі құс. Бұл енді құстың сол көрінісі бұны енді таңғалдырып, ойға шомып кетті сол жерде тұрып бұл. Енді адамның ойы бөлінеді ғой. Әлгі құс бұтақтан бұтаққа секіріп, сайрап жүргенде, қандайдыр бұның енді ойы бөлініп, ойға шомып кетті. Сөйтіп, өз нәсіне өзі сұрақ қойып, қанша рәкаат намаз оқыған есіне аламай қалды. Екі рәкат па, үш рәкат па, білмей қалды қанша рәкат намаз оқығандығын.
Фама ин фараға мин салатихи хатта ғада ала Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама, وشكى له نفسه التي صرفها البستان وشجره الوارف وطيره الغريد عن الصلاة ثم قال له اشهد يا رسول الله أني جعلت هذا البستان صدقة لله تعالى فضعه حيث يحب الله ورسوله.
Сөйтіп намазынан босабақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына барып өз нәсіне өзі шағым айтып сол нәсі оны анау бау бақшасы бұрып қойды ғой, нәсін алаңдатып қойды ғой. сол өзінің нәсіне өзі шағым айтып, сол бау-бақшасының ішіндегі жасыл ағаштар, сайрап жүрген құстар бұның намаздан назарын бөліп қойғандығын, өз нәсіне өзі тоймастан, көңілі толмастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына шағым айтып барды. Сөйтіп пайғамбарымызға айтты: «Я Расулаллах, куә болыңыз, мен осы бустанымды, бау-бақшамды Алланың жолында садақа қылдым. Алла және Алланың Расулы жақсы көретін орынға осыны сарп етіңіз» деп бау-бақшасын сол жерде садақа жасап жібере салды. Сонда бір ғана намазда тұрып менің намазымнан, Алланың зікірінен назарымды бөліп тастады мынау бау-бақша, соның ішіндегі жасыл ағаштар мен құстар, деді де сол бау-бақшасын намаздан босабақ барып пайғамбарымыз алейхиссаламға барып: «Куә болыңыз, я Расулалла, мынаны Алла және Алланың Расулы разы болатын, жақсы көретін орынға қалағаныңызша пайдаланыңыз. Оның ішінде қаншама жеміс жидек бар, соны садақа қылып жіберді». Міне бұның жомарттығы.
Аша Абу Талхата хаятаху саиман муджахидан ва мата кадалика саиман муджахидан. Абу Талха ораза ұстап Алла Тағаланың жолында соғысып жүріп өмір сүрді. Тура солай ораза ұстап соғысып жүріп дүниеден өтті. Фақат усира анху аннаху бақия бағда вафати Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама нахван мин саласина аман саиман лам юфтир илля фи айямил аъяди хайсу яхрумус сияму.
Расында хабар қалған екен, ол Абу Талха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дүниеден өткеннен кейін 30 жыл шамасында пайғамбарымыздан кейін 30 жыл шамасында тек қана ораза ұстап өткен екен. Аузын ашпастан тек қана айт күндерінде, ораза ұстау харам болған айт күндерінде ғана аузын ашып, қалған бүкіл күнде аузын ашпастан ораза ұстап өткен екен.
Ва аннаху имтаддат бихил хаяту хатта ғада шейхан фаниян, лакинна шейхухатаху لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله والضرب في فجاج الأرض إعلاء لكلمته وإعزازا لدينه.
оның өмірі жеткен жеріне дейін қанша өмір сүрген болса, ол жасы жеткен қария болғанша, бірақ оның қариялығы, оның жасының кекселігі оны мен Алла Тағаланың жолында джихад жасауының арасын үзіп қоя алмады, бөліп қоя алмады. Алла Тағаланың кәлимасын ұлықтау үшін Алла Тағаланың дінін құрметтеп өз дәрежесіне көтеру үшін жер жүзін, жер бетін сахар қылып Алла Тағаланың жолында джихад жасаудан бұның қарттығы тосып қоя алмады. Бұл қария кезінде де, жасы кексе кезінде де жастармен бірге джихадтарға шығып кетіп жүрді.
Мин залика аннал муслимина азаму аля ғозватин фил бахри фи хилафати Усман ибн Аффан фа ахаза Абу Талхата юидду нафсаху лил хуруджи маа джайшил муслимина фа қала лаху абнауху ярхамука Аллаху я абана лақад сирта шейхан кабиран ва қад ғазаута маа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама وأبي بكر وعمر فحل ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك فقال إن الله عز وجل يقول أستعذ بالله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فهو قد استنفرنا جميعا شيوخا وشبانا ولم يحدد لنا سنا.
Сол бұның жаңағы жасы кекселігінде де бұны, оның жасының кекселігі джихадтан тосып қоймағанына бір мысал. Мұсылмандар Хазрет Усман разияллаху анхудың халифалық дәуірінде теңіздің үстінде жүріп бір соғысатын бір ғазапқа шыққан кезде Bu Abu Talha da özünün neslin Müslümanlar askerimen birge gazatka çıkuğa dayındadı. Sonda onun balları turup aytdı. Allah sizge rahmet etsin ey akemiz. Siz ülken qariya boldunuz. Jası keksi qariya boldunuz. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men birge soğustunuz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu men birge soğustunuz. Hazreti Umar raziyallahu anhu men birge soğustunuz. Endi rahatlanıp otursanız bolmay mı? Siz üçün biz soğusayık dedi balları. Ana Kazak'ta da var koy, kolunuzda ıstık suğa malıp otursanız bolmay mı? Rahatlanıp otursanız bolmay mı? Debedi. Abu Talha ne dedi sonda? Elbette Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat Tevbe suresinde. İnfiru hifafen ve sikala. Yani Allah Ta'ala'nın yolunda safar kılındar, cihat kılındar. Jastayda, kärideyde, bayında, kedeyinde degen. Sonday ayet bar. İbn Kesir'den gördüm. Süйтіп айтады, Allah Ta'ala bizde barlığımızda attanuğa buyruk berip tur qoy. Jasımız bar, kärimiz bar. Bizge Allah Ta'ala jastı çektep turgan joq qoy. Sender nege meni qariya dep soğustan tastap keteyin dep tursundar ma? Dep qanağat jasamay. Sümme aba illal khuruca. Kiyin balların betin qaytarıp tastap, tek qana soğusqa çıqamın dep aytqanına qaytpay turup aldı. Ve beynema kana şeyhul muammaru Abu Talhata ala zohri safinati ma'a jundil muslimina fi vasatil bahri marida maradan şadidan faraqa ala ihlihil hayata. Fatafiqal muslimuna yabhasuna lahu an jaziratin liyadfinuhu fiha. فَلَمْ يَعْصُرُوا عَلَى مُبْتَغَاهُمْ إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ اَيَّامٍ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مُسَجَّنْ بَيْنَهُمْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ف۪يهِ شَيْءٌ كَأَنَّهُ نَائِمٌ
Ne gerek? Karya, Şeyh, Abu Talha, kemenin üstünde Müslümanlar askerimen birge tenizin ortasında soğuk atlanıp gidip, sol tenizin ortasında hatta bir ауруға шалдығып, сол аурудың артынан бұл өмірмен қош айтысты. Мұсылмандар оны көму үшін теңіздің ортасы қоянды бір, құрлық бір жер іздеді. Теңіздің ортасы мына жағыда еш жағы көрінбейтін үлкен теңізде жүр. Олар өздерінің іздеген құрлық, арал дейміз ғой кішкене, сол жерге ұшырамады, тек қана 7 күннен кейін ғана сондай құрлық жерге ұшырады. Абу Талха болса олардың араларында, мұсылмандардың арасында, сол кеменің үстінде кебінге оралып жататын еді. Еш нәрсе өзгермеді ол кісіден. Ешқандай өзгеріс білінбе, тура ұйықтап жатқан адамдай болды. Адам ол бір күннің ішінде естеніп те кетеді ғой. Тура ұйықтап жатқанда еш нәрсе өзгерместен 7 күн кебінде сол мұсылмандардың арасында әлгі құрық көметін жер табылғанға дейін жүрді. Демек білеміз біз, Абу Талха қай жерде көмілді? Ол бір теңіздің ортасындағы бір құрлық жерге көмілді.
وَفِي عُرْزِ الْبَحْرِ بَعِيدًا عَنِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ نَائِيًا عَنِ الْعَشِرِ وَالسَّكَنِ دُفِنَ Абу Талха дейді.
Теңіздің ортасында, жанұясынан, отанынан алыс жырақта, ағайын туыс бірге тұратын ағайын туыстарынан жырақта Абу Талха көмілді жерге.
وَمَذَا يَزِيرُهُ بُعْدُهُ عَنِ النَّاسِ مَدَمَ قَرِيبًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
Оның адамдардан ұзақ болуы ешнәрсеге зияны жоқ қой. Дегенмен ол Алла Тағалаға жақын жерге барып жерленді ғой дейді. Ол дегені Алланың разылық жолында Алла Тағалаға жақын боп тұрып көмілген болса, оның адамдардан ұзақ теңіздің ортасына барып көмілгендігі ешқандай оған зиян жетпейді ғой дейді. Расында кәне енді бәріміз де солай Алланың разылығында тура бір туған жеріміздің төрінде барып топырақ бұйырмаса да Алланың разылық жолында дүниеден өтетін болса ол арман емес бәрібір адамға. Деп осы жерден Абу Талханың да қиссасы аяқталған екен.
Міне, нағыз Расулулла саллаллаху алейхи ва салламға деген жан пидалықты көрсете білген үлгі бола білген. Бір парасатты әйелге деген өзінің ентілуінің арқасында ислам дінін қабылдап, сол ислам дінінде қаншама үлкен Алланың разылығына кенелген Абу Талха деген сахабаның өмірін. Демек, бұл кісінің өз аты Зайд ибн Сахл. Бүгін қанық болдық. Алла разы болсын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب ما الله يجرت شيئمز وصايت لبقان أولوغ صحابة لاردن ومرن بزدرگ أولوغ درجة ده ülken درجه ده ülge önege bolun Allah mözün nesip etkin bizlerin cüreklerimizdeki imandarımızda Allah Ta'ala mözün küşe etkin ya Rab ma Allah osu medresemizde okup zatkan talebalarımızga Өзім хақиқи садық талып болып, зор ілім беріп, сол ілімдерімен Қазақстанымызға, дінімізге қызмет етуді Алла Тағалам өзің нәсіп еткін. Раббана ла такилна аля анфусина тарфата айнин, ва ла ақалла мин залик, ва куллана валиян, ва насиран, ва аунан, ва муина. Аллахумма ати нуфусана тақваха ва заккиха, ва анта хайру ман заккаха. أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين